بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
Os enviamos com claras provas e escrituras sagradas, e nós enviamos a ti a recordação, para que tu explicasses às pessoas o que lhes foi enviado, para que elas reflitam.